Дүртінші бүлік. Мен мұны көзде тұтам. Варис әлі бала уақытта, әр нәрсенің иесі болса да, құлдан бір нәрсе біленді айрылмай. Отасы белгілеген уақытқа қадар ол, тәрбиелеушілеріне, һәм йорт идарешілеріне бойсына. Біз де бала уақытта бұ дүния білен идаре етуші күшілер құллығында едік. Әмі Аллахы, белгіленген уақыт жеткеш, хатын-қыздан туған, Яһудләр канунына буйсына торган улын җибәрде. Аллаһының улы канун астында булганнарны юлып, аларны Аллаһы балалары итү өчен килде. Әсез аның балалары булганга, Аллаһы үз улының Аббати дип шакыручы рухын сезнең йөрәкләрегезгә җибәрде. Шуңа күрә син инде кул түгел, бәлки аның баласы. Әгәр бала икәнсең, димәк, син Аллаһы аша вариста. Әммәлек, сіз Аллахыны білмәгәндә, шынлықта илах болмағаннарға құл болып хызмәт иттегіз. Хәзір исә Аллахыны танып білгәш, дүрісірәге Аллахы тарафыннан танылғаннан соң, ни үшін дүния білән идарәй түшеттегі зағиф, һәм файдасыз күшләргә қабат бұрыласыз, һәм яңадан үзігізіні аларының құлы итәргә телисіз. Сіз белгілі бір көннәргә, айларға, йылларға, һәм башка бәйрәмнәргә айрым ихтибар бирәсіз. Сезгә куйган авыр хезмәтем юкка гына булмады микән дип сезнең өчен куркам. Имандашлар, үтенеп сорыйм, минем кебек булыгыз, чөнки мин дә сезнең кебек булдым. Сез мине бер нәрсә белән дә рәнҗитмәдегез. Мин авыру булганга күрә, сезгә беренче тапкыр яхшы хәбәрне игълан иттем. Сез бу турыда беләсез. Ләкин минем авыруым сезнең өчен сынау булса да, миңа ширканып карамадыгыз. Һәм мине кире какмадыгыз. Бәлки Аллаһы фәриштәсен, Мәсих Гайсаның үзен кабул иткән кебек кабул иттегез. Сезнең куанышыгыз кая киттесен? Сезнең хакта үземе кайтып бир алам. Әгәр мөмкин булса, сез үз күзләрегезне шукып алып миңа биргән булыр идегез. Сезгә хакыйкать сөйләү аркасында душманыгызга әйләндем мәллә. Канун астында булуыгызны теләүчеләр сезнең белән бик нык кызыксыналар. Әмма яхшы ният белән түгел. Үзләре турында кайгыртуыгызны теләп, алар сезне миннән айырып алырга ниятлиләр. Кызыксыну яхшы ният белән булганда гына әйбәт. Мин яныгызда шакта гына түгел, бәлки һәр вакыт шулай эшләү яхшы. Балаларым, Мәсих сезнең тормышыгызның айрылгысыз өлешенә әверелгәнгә кадәр, сезнең өчен мин бала тудыру газабын яңадан кичерәм. Хәзер мин сезнең яныгызда булырга һәм бөтенләй башкача сөйләшергә теләр идем. Чөнки мин сезнең хакта ишетеп аптырашта калдым. Канунга буйсынырга теләүчеләр, әйтегез әле миңа. Сез әллә канунны ишетмисезме? Чөнки анда Ибраһимның ике улы булган. Аларның берсе кулдан, ә икенчесе ирекле хатыннан туган дип язылган. Әмма кулдан туганы гадәттә балалар ничек дөньяга килсәләр, шул рәвешчә туган. Ә ирекле хатыннан булганы Аллаһының вәгъдәсе буенча туган. Бу шитләтеп әйту. Бу хатыннар ике килешүне гәүдәләндерә. Берсе Синай тауыннан булып, кул булачак балалар тудыра. Ул Хаҗәр. Хаҗәр Гарәбстандагы Синай тауына һәм хәзерге Иерусалимга туры килә. Чөнки хәзерге Иерусалим үзенең балалары белән коллыкта. Ә күктәге Иерусалим ирекле, безгә ул ана. Чөнки изге язмада былай дип язылган. Балага узмаучы, бала тудырмаучы хатын сөйин. Бала тудыру газабын белмәүче хатын кычкырып шатлыгыңны белдер. Чөнки ялгызак хатынның балалары ире булганлыгыннан күбрәк. Сез исә имандашлар, Исхак кебек вәгъдә балалары. Әмма теге вакыттагы кебек рух аркасында туганны гадәти рәвештә туган ничек эзәрлекләгән булса, хәзер дә шулай. Әмма изге язма нәрсә дисен? Кул хатынны һәм аның улын куып чыгар. Чөнки кул хатынның улы ирекле хатын улы белән бер кайчанда бергә варис булмаячак. Шуңа күрә имандашлар, без кул хатын балалары түгел, бәлки ирекле хатын балалары.